Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли, джентълмени, в съботната вечер, в която ще направим кратък обзор на това, което видяхме в Висшата лига. Предварително казвам, че абсурд е човек да може да види всичко, което се случи в Висшата лига днес. Най-малкото драмите бяха толкова големи, че в не един и два мача, че просто е невъзможно да се проследи всичко. Аз ще се опитам все пак да направя необходимия анализ. Ще застегна в края малко и от Championship. Но няма откъде другаде да започнем, освен от късната победа на Ливърпул над Nottingham Forest. На първо място трябва да кажем, че Ливърпул днес не игра добре, но когато не играеш добре и си взимаш мачовете, това е белег за, как да кажа, за класа, за умение да се бориш в тези моменти. Вярата на Ливърпул, че може да си спечели двубоя до самия край, им помогна. Всички тези успехи напоследък, цялата позитивна обстановка около тима оказа влияние. Няколко много важни неща за Дарвин Нунес. Видях една таблица, да си призная, в интернет, но в момента просто не я запомних, за положенията, пред които е излизал Дарвин Нунес миналия сезон и този. Те са доста подобни като брой. Но този сезон той е просто по-ефективен. Дарвин Нунес започва да се пръща в това, което Ливърпул искаше от него да бъде. Аз продължавам да смятам, че той няма да е Холанд, но може да бъде много полезен като нападател със сигурност. Висок, бърз, енергичен футболист. Вярвам, че когато чисто физически свикне с темпото на Висшата лига, това ще бъде достатъчно. Тук какво трябваше да кажа още? Да. Няколко неща за Nottingham Forest ми се иска да кажа, защото на мен лично Forest в днешния ден много ми харесаха. Начинът, по който Нуно Санто бе прибрал отбора пред наказателното си поле, бе изключително точен като модел на игра срещу Ливърпул. От друга страна трябва да кажем, че те верно бяха в защита, но имаха и ясната идея какво ще правят. И ако Еланга беше, как да кажем, достатъчно ефективен, дори сам също вратаря, през първото полувреме, дори през второто полувреме, айде там второто полувреме има някои условности, но да не говорим, че в 95-та минута дори Форест имаха чудесна ситуация да отбележат. Да, за мен Ливърпул имаше така повече наброй ситуации, но Форест имаше своите положения, те бяха много добри. Излизането на Еланга сам срещу вратаря бе много важно. Ако Форест бе повел в резултата, при всички тези липсващи играчи на Ливърпул или пък завръщащи се играчи на Ливърпул, защото много хора ще кажат, ама те в състава на Ливърпул, ето го, Собослай се върна, Ендо се върна, Дарвин Нунес се върна. Ама като са били контузени, завръщането им в игра не може да бъде перфектно веднага. И при толкова обстоятелства просто в полза на Форест, ако те бяха повели в резултата, можеше и да имат успех. Важен матч за Ливърпул, без никакво съмнение, важен матч за Ливърпул, но следващата седмица трябва да играят по-добре. Абсолютно този футбол няма да с този футбол няма да успеят срещу Ман Сити. Да, могат да се надяват по някакъв начин, но качеството на футбола им просто трябва да е много по-високо, но пак ще кажа, при тези играчи, с които разполагаха днес, при тези липсващи футболисти, завръщащи се футболисти, това е изключително добър резултат. Хубав матч и за Форест, много хубав матч за Форест. Малко е тъжно, че не си взеха точките, защото заслужаваха нещо от този матч, заради всички ситуации, но когато не си вкараш положенията, няма какво да искаш от на даден двубой. Разгръщам страниците, защото съм водил записки на няколко различни места и на моменти е малко така странно. Забавлението за мен на Висшата лига се казва Лутън. Аз, честно казано, винаги съм имал някакви симпатии към този отбор, но това, което направиха срещу Астън Вила, беше изключително вълнуващо. Има един дефект. Накрая все пак те загубиха матч. Вижте, не може в Висшата лига просто не може по този начин да продължаваш да играеш. Просто не може. Трябва да бъдеш по-ефективен. Между другото, връщам се назад една стъпка за Дарвин Нунес, защото забравих. Гола, който Дарвин Нунес кара, е най-късното победно попадение за играч на Ливърпул във Висшата лига и изобщо 10-то най-късно победно попадение изобщо във Висшата лига, не просто за Ливърпул в момента. Така, във всички състезания резервите на Ливърпул са допринесли с 43 участия за голове, 21 отбелязани, 22 асистенции. Ето е тази широчина в състава на Ливърпул, която има. Много хора отричат, но широчината има. Връщам се на Лутън, защото заслужава. Астън Вила през първото полувреме ни демонстрираха за пореден път, и това е нещо, което няма как да се скрие, как може да използваш Оли Уоткинс. Унай Емери е измислил начина, по който Вила да снабдява Оли Уоткинс с ключовите за него подавания. Било от Дъглас Луис, Леон Бейли, всички играчи на Вила знаят какво да направят, така че да. Защото преди беше предимно Дъглас Луис. Сега всички играчи на Вила знаят какво трябва да направят, за да може Оли Уоткинс да се разпише. Подава му се топката в точните пространства. Начинът, по който той самия отиграва положението, е фантастичен. Няколко неща се набиват на очи при Оли Уоткинс и това не е маловажно. Оли Уоткинс има 16 гола, което е най-доброто постижение за играч на Астън Вила от Кристиан Бентеке през 2012-2013 с 19. Участията на Оли Уоткинс в голове са общо 26, като той изпреварва по участие, по принос, говорим за голови асистенции, и Салах, и Холанд, и Букайо Сака, и Хюн Минсон. Наистина, Оли Уоткинс се оказва изключително богатство за Астън Вила. Ще ми е много интересно как ще бъде използван той в отбора за напред. И тогава, и когато аз се признавам, че сърдечно дигам ръце, признавам се, че през второто по време бях почти сигурен, че матч ще бъде просто доигран. Обаче Лутън направиха нещо страхотно. Първо започнаха второто по време, вярвайки, че могат да изравнят. Знаете ли, в футбола можеш да обърнеш мача от 0 на 2 до 2 на 2. Той мача не свърши 2 на 2, да е една друга тема. Може да го обърнеш от 0 на 2 до 2 на 2. Това може да стане случайно, но Лутън излезе второто по време на терена, вярвайки, че може да го направи. Изравниха за 2 на 2, показаха енергия, показаха страст, показаха движение, показаха много агресия, две центрирания, две разбърквания, 2 на 2. И тогава вместо да се опитат да си пазят точката, защото точката за тях е много важна, те тръгнаха да печелят матча. Не знам, това не е много разумно. Обаче на мен, в моите очи ги направи наистина така още по-симпатични, защото те играеха за шоуто без излишни сметки и бяха прекрасни за наблюдаване. И тогава опитният състав на Астън Вила им взе матча. И тук трябва да кажем нещо. Забележете как Унай Емери в 79-та минута направи 4 промени. Диаби и Лука Дин бяха там. Дзаньоло е другия, който влезе, ако не се лъжа. Има още един играч на Астън Вила. Но Диаби и Дин и Лука Дин комбинираха за гола за 3 на 2. Понякога на менеджерите е много важно да направят ето такъв тип смяна, която да им реши двубоя. Смените изобщо са огромно изкуство в футбола, изкуство, което поне за мен показва страшно много неща. В последните седмици много се съсредоточаваме върху разговори по отношение на смените на менеджерите. Ето ви един пример на Унай Емери. Има и още един пример. Този на Кристал Палас. Сега, Тотнъм обърна развоя на мача на Палас от... Чакайте да видя къде са ми записките по този въпрос. Да. Тотнъм обърна развоя на мача с Кристал Палас от 0 на 1 до 3 на 1. Но Палас изглеждаше много добре. Аз съм впечатлен от Оливер Гласнер. Проблема беше, че... Сега, айде поред първо. Палас играе 3-4-3 и според мен това ще бъде в времето формацията, която Гласна ще иска да използва. В това 3-4-3 фланговите футболисти, Даниел Мунис от едната страна и Тарик Мичел от другата, са идеални. Не искам да ги наричам съвършени, защото не са съвършени, но идеални е близо до. логичното. Съответно, с Аю, Еберечи, Езе и Матета, наистина Палас има една, един микс от футболисти, които могат да правят много неща. Гола, който Еберечи, Езе вкара, е... Всъщност, дори още преди гола, през първото полувреме имаше не един и два случая, в които Палас опита да контратакува добре. Не се получи. Но при гола, първо цялата атака преди гола беше добре изработена. Еберечи, Езе бе фаулиран. И тук аз нямам обяснение защо Викарио построи по този начин стената. Той си построи стената в неговия ъгъл. След това отвори една огромна дупка, през която беше ясно, че ще мине топката. Палас сложи трима души там. Трима души. И в един момент те се мръднаха в момента на удара, а вратаря на Тотнам Викарио е в центъра на вратата. Не го разбирам. Просто ума ми не побира защо трябва да рискуваш да пазиш толкова голямо количество от вратата. На времето Петър Чех и Джон Тери съм ги чувал в интервю. Петър Чех казва следното: аз искам да виждам топката, когато някой е стреля срещу мен, и затова карам защитниците да застанат така, че да ми пазят ъгъла. Окей, едната част от стената е сложена така, че да пази близки ъгъл. Сложи двама души зад тази стена от играча на Кристал Палас, за да може просто пространството, през което е възможно да мине топката, да е по-малко. За мен това е грешка на вратаря при постояването на стената. Тотнам имаше чудесната възможност за мен да си спечели матча много рано. Тимо Вернер, например, излезе само ще вратаря през първото полувреме. Сравнете това, което Тимо Вернер направи през първото полувреме с Анщо вратаря, и това, което Хюн Минсон направи в 88-та минута. Двете положения са много подобни. Отиграването тотално различно. Единият уверен, спокоен, спира се далеч от вратаря, не се забива във вратаря, спира се далеч от вратаря, насочва топката отстрани, буквално като при изпълнение на дуспа. Замахна дълга последна крачка преди удара, вратаря тръгва в едната посока, топката отива в другата. При Тимо Вернер точно обратното. Дрибъл, заби се във вратаря и му бе спасена топката. Това са две положения, които са много, много хубави, за, дори с чисто образователна цел. При първия гол на Тимо Вернер, защото той изравни резултата, трябва да кажа, че Палас се провали, и конкретно Йоаким Андерсен. Аз никога не съм вярвал, че Йоаким Андерсен ще направи толкова елементарна грешка, но той я направи. И гол е него. И след това вече лавината не можа да бъде... тя тръгна, нямаше как да бъде спряна. Палас дори ми казал, че се така излезе извън нормалното си емоционално състояние и получиха си и трети гол в крайна сметка. Не мисля, че Тотнам игра супер. В никакъв случай не мисля, че Тотнам игра супер. Но в крайна сметка си взеха точките, което може би е достатъчно. Дербито между Брентфорд и Челси. Много тежки възгласи има от феновете на Челси. Аз не би ги цитирал публично. Спрямо Почетино. След финала очевидно, което е лошо. Да, Челси направи и в този двубой много груби грешки. Много груби грешки. Сега, аз съм си записал някои от тях. Примерно, при един на един изравнителния гол на Брентфорд, защото Челси поведе. При изравнителния гол на Брентфорд цялата защита на Челси е с истинско кошмарна реакция и действие. Пребройте при втория гол на Брентфорд, пребройте колко хора от Челси има в наказателното поле и колко от тях как реагират. И дори погледнете тройката опорни полузащитници. Говорят за Галахър, за Кайседо и за Енцо, тримата, които не прибират към линията на отбраната, за да помогнат. И Уиса прави ножичен удар вътре в наказателното поле. Странно ми беше. Това са неща, които според мен не зависят от треньора. Зависят от футболистите. От треньора зависят други неща, трябва да кажем. И не знам... Ще ми е много любопитно дали собствениците на Челси този път ще издържат на напрежението, което очевидно феновете ще им създават от тук до края на сезона. Още нещо иска да кажа. При първия гол на Челси срещу Брентфорд. Ето тук обратната страна на нещата. Какво се случва с Брентфорд? Макар че днес взеха точки, вече са на 6 над зоната на изпадащите, но с матч по-малко. Всъщност те са с равен брой мачове с Лутън. То всъщност точно с тях мисля, че е матча на Лутън. Но идеята ми е, че при първия гол на Челси има един футболист на Челси в наказателното поле и мисля, че 4 или 5 на Брентфорд. Миналия сезон това нещо никога не може да бъде гол. За мен. Никога не може да стане гол вратата на Брентфорд. Този сезон има много такива случаи и за мен това е един от примерите. Окей, контузени футболисти, липса на постоянство и така нататък, мога да го обясня по някакъв начин. За мен Челси направиха две неща в този матч, които бяха много впечатляващи. За съжаление на сините и двете атаки не станаха гол. Първата бе при 0-0, минаване между линиите с два паса. Топката от Мало Густо отиде до Енцо, веднага от Енцо за Джаксън и той не можа да я вкара. И второто е една контратака, второто по време, което Палмър пропусна. Двете неща са чудесно олицетворение това, което Челси трябва да прави. И ние пак трябва да повтаряме едно и също. Че това е един нестабилен отбор, това е един млад отбор, който има нужда от време да се развива, само че феновете на Челси не са настроени да дават време на когото и да е. И почти ще си има проблеми. Нюкасъл, този път има ни показа добрата си страна. Аз бих казал следното. За мен Антони Гордън се превръща в изключителен играч. Изключителен играч като влияние върху Нюкасъл. Изобщо доста английски футболисти прогресират по страхотен начин и го правят с някаква удивителна лекота, за която мога само да им се възхищавам. Увърхемптън бяха хванати на контратака незнайно колко пъти. Само от репортажа, който аз гледах, видях 4 такива случая. Не можеш да отидеш на Сейнт Джеймсис парк срещу Нюкасъл и да те хванат на контратака толкова елементарно. Съжалявам, но тук Гари О'Нил, може би матча не се разви така, както вероятно те са го очаквали. Много рано паднаха головете, още до 33-та минута резултата беше 2-0. Но дори вижте, първия гол на Александър Исак, той е на контратака. Защо в 15-та минута Нюкасъл те хваща на контратака? При положение, че знаеш, че едно от големите оръжия на Нюкасъл е скоростта. Не знам, нямаше как да гледам целия матч, естествено, за да правя друг такъв извод, но това беше сериозен проблем за Нюкасъл и за Увърхемптън. Извинявам се, и Увърхемптън разочарова. Добър матч за Нюкасъл, една много важна победа, защото Нюкасъл вече е с 40 точки, не е чак толкова далеч от 6-я Манчестър Юнайтед или 7-я Уест Хем. Това е нещо друго. И като казах Уест Хем в днешния ден, ами, вижте, Евертън се изпусна по зловещ начин матч. Първо, Бето изпуска дуспа. Кога беше? В началото? Да, в началото. 43-та минута. Защото гледах репортаж от този матч. Изпускаш дуспа в края на първото полувреме. Може да се пребереш с облеканата си при 1-0, да се реорганизираш, да изиграеш втората част. По-добре. Окей, не се случва. Излизаш до второто полувреме, повеждаш в резултата в 56-та минута и след това допускаш гол от корнер само 5-6 минути по-късно. Ясно е, че Уорд Праус може да центрира по изумителен начин топката, буквално да я качи на главата на който иде, но няма как да пуснеш такъв гол. Не и когато се бори за оцеляване по този начин. Това е единия проблем. И другия проблем. Евертън допусна 2 гола в добавеното време на матча. Понякога, защото вижте, чисто стратегически, след върнатите точки, Евертън има 25, а ако бях спечели, щяха да станат 26, колкото има Брентфорд, Евертън щеше да ги изпревари, щяха да са на 6 точки от зоната на изпадащите, да дишат доста по-спокойно. Сега не, че между 5 и 6 точки има чак толкова голяма разлика, но все пак е важно. Евертън можеше да си изиграе консервативно последните минути, да си вземе една точка и просто да продължи напред. Исках да отлича още нещо. Пуснете си, ако искате, третия гол на Уест Хем и вижте колко дълго Джаред Боуен дриблира стопката, дриблира и чака да бъде изпреварен от Алварес и той да му сервира топката така, че Алварес много лесно да вкара. Този вид тайминг е нещо, което мен ме впечатлява много в двубой, но за мен категорично Евертън се изпусна и този двубой, но пък това е много добра новина за Уест Хем, защото Дейвид Мойс пак тръгна да изкачва отбора нагоре в класирането. Те са на две точки след Ман Юнайтед. Утре ще видим Ман Юнайтед дали ще вземе нещо от Ман Сити. Аз не виждам как ще стане, ама знае ли човек. Всичко може да се случи в този футбол. Не специално драматичните развъзки не бяха една и две. Някой може ли да отговори какво се случва с Брайтън? Вижте, тук не говоря просто за загубата от Фулъм. За Фулъм ще кажа някакво думи след малко. Брайтън не играе добре. Брайтън просто не играе добре. Отбора така редува странни, би ги нарекал, резултати. Победи, загуби, примерно те биха Шеффилд Юнайтед с 5-0, биха Кристал Палас с 4-1, но това са отбори от дъното на класирането. Преди това, другата им победа е на Тотнам на 29 декември. Но това не са, как да кажа, не са стабилни резултати за Брайтън. Ако елиминирам всички други мачове извън Висшата лига, ще видим, че от... Чакайте да видя от кога. От 30 септември насам, когато загубиха, Брайтън загуби с 1-6 от Астън Вила, те имат числом и словом 5 победи. Нотингам Форест като гост, Нотингам Форест знаете къде е в класирането, Брентфорд у дома и за Брентфорд знаете къде е в класирането, окей, победа над Тотнам, победа над Кристал Палас и победа над Шеффилд Юнайтед, това е. Ако човек направи класиране в Висшата лига, което да е само за периода от 30 септември насам, хайде ще го направя от 29-ти, за да хване петъка, ами Брайтън е с постижение подобно на тези на Брентфорд, на Кристал Палас, по-слаб е от Борнемут, от Евертън има по-малко точки за този период. Какво става с Брайтън всъщност? Окей, контузиите са някаква тема. Нали, никой не ги отрича. Ясно е, че това може да се случи, ама не мога да разбера защо става така. За мен Де Дзерби има генерален проблем. И всъщност завърших в топ 10 за Брайтън, няма да е тотален провал, но ми струва, че е хубаво всички хора да си дадем сметка какви очаквания трябва да имаме и можем да имаме към Брайтън енд Хоуф Албион. И накрая, само връщам се нещо за Евертън, защото го видях току-що. Малко е хаотично в събота вечер, обаче при толкова много информация ще ми простите. Евертън е вкарал 29 гола от удари, от които е трябвало да отбележи 41,5. 12,5 разлика. Това е почти двойно по-лошо справяне, т.е. двойно по-лоша ефективност на очакваните към реалните голове в сравнение с всички останали отбори. Брентфорд има 6,4 разлика. Пак в негативна посока. Вкарват по-малко реални, отколкото очакваните голове ги имат. Но това е страшно много за мен. Прекалено много за мен. И може би в крайна сметка Евертън вероятно няма да изпадне, или поне аз така си мисля, че няма да изпаднат, но тези всичките проблеми в атака стават страшно много. Ще си позволя да кажа няколко думи за мачовете в Championship, така и така правим това видео и в края ще го направя. Първо, вчерашната победа на Уест Бромич Албион над Ковентри е изключително важна, защото Уест Бромич Албион в един момент започна да навлиза в един не толкова лош ритъм, макар че не правят серия от победи, само от победи, но играта им, начина по който те действат на игрището, вече започват да изглеждат доста по-добре. И кой знае, може би пък да видим някакъв финален штурм от тях, би било интересно. Аз, например, сега ще си позволя да направя класиране от 26 декември в Championship от 26 декември насам, за да видя представянето на Уест Бромич Албион. Ами да, има толкова точки, колкото Ипсуич, с две по-малко от Саутхемптън. Повече точки имат, отколкото има Лестър и така нататък. Така че това беше наистина много значим двубой в днешния ден. Понеже коментирах Хъдърсфилд и Лидс, трябва да кажа, че за Илия Груев вече се грижат на повечето отбори внимателно. Какво искам да кажа? Когато Лидс разиграва топката, защото обикновено Илия Груев е човек, който се грижи за това топката в задно поле да се разиграва, противниковият отбор слага човек до него. Така че тук не става дума да бъде спряно разиграването на Лидс. Не, те не го правят. Но те поставят човек до Груев, така че Груев да работи по-малко с топката. Аз през седмицата ще сравня някои мачове на Илия Груев с това, което обикновено прави, като докосвания до топката в определени мачове. Има откъде да се вземе. И тогава пак ще говорим. Но ограничаването на Илия Груев пречи на това Лидс да има ред в действията си. И мисля си, че това вече започва да се налага като модел във всеки един двубой. За мен е удоволствие да видя, че противниковите отбори обръщат такова внимание всъщност на Илия Груев. Иначе, добри смени на Даниел Фарке, успя да подобри играта в някакъв момент за състава на Лидс и в крайна сметка да си вземе точки. А тези точки, тази точка, тя е една, се оказва много важна, защото Лестър падна от дома от Queen's Park Rangers. Не мога да кажа как точно се е случило това. Обаче Ипсуич спечели на терена на Плимут. Това може би до някъде беше очаквано. И сега вече Ипсуич е втори. Саутхемптън спечели изключително драматично срещу Бирмингам с 4-3. Там матчът е бил, между другото, изключително драматичен, защото при 3-2 за Саутхемптън Дион Сондърс получава червен картон за състава на Бирмингам, но Жуниньо Бакуна изравнява в 77-та минута и в 95-та Джо Арибо вкарва за Саутхемптън, за да могат светците да спечелят. Така че е драматичен матч. Изобщо топ отборите отново, четирите отбора отново започват да се събират. Между другото, сега разликата между първия и четвъртия в класирането е 8 точки в чемпионшип. Тук не говорим за битка на два отбора. Четирите отбора са в тази битка и ако Лестър продължава да бъде толкова нестабилен, а те навлязаха в някаква криза, струва ми се, че не знам, тук може и да бъркам, признавам си, но имам лошото съмнение, че младостта в състава на Лестър започва да е проблем. И то, примерно, Енцо Мареска, да речем, като менеджер, също е млад менеджер. Окей, той знанията ги има за футбола. Тях никой не може да ги вземе. Обаче този провал, струва ми се, много, 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 много интересен. Пак ще повторя. Разликата между първия и четвъртия в чемпионшип е само 8 точки. Преминаваме през останалите мачове. Нещо, което ми е направило впечатление, може би трябва да отличим победата на Сток Сити над Мидълсбро. Сток Сити започва така да води яростна битка за оцеляване. И ако горе в челото отборите са събрани, то в дъното 15-я Слонси има 42 точки, 22-я Сток Сити има 38. 4 точки между 15-я и 22-я. Аз наистина смятам, че този сезон в чемпионшип ще бъде умопомрачителен. Добре. До тук, дами и господа, всичко, което исках да кажа в съботния ден. В неделя вечер ще има лайв след края на манчестърското дерби, разбира се. Нарочно правя това видео, за да не се занимавам утре в лайфа с всичко останало. Вие подгответе вашите въпроси, очаквайте нашия лайв. Може би някъде около 19:30, ако всичко върви нормално с дербито на Манчестър. Не очаквайте, утре ще видите часа на клипа, така че от мен приятна вечер ви пожелавам.